dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 29 decembrie și eu sunt Oana Serafim. Temperaturi sub 0 grade astăzi, toată ziua la Chișinău, maxima minus 4, minima minus 7. Despre auditul datoriei Moldova Gaz față de Gazprom, un interviu cu Sergiu Tofilat și un jurnal berlinez semnat de William Totok. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de 29 decembrie. Ruslan Popov, agentul suspendat al procurorului general suspendat, aflat până acum în arest la domiciliu, a fost eliberat provizoriu și plasat sub control judiciar, și asta pentru următoarele 30 de zile. Decizia a fost luată marți 28 decembrie de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Procurorul de caz a precizat că decizia va fi contestată acum la Curtea de Apel Chișinău. După cum se știe, Ruslan Popov este cercetat pentru îmbogățire ilicită. Începând cu 1 ianuarie, moldovenii care se află la muncă în Federația Rusă riscă să fie deportați dacă nu au actele în regulă. Agenția de știri TASS scrie că cetățenii străini care vor munci ilegal în Rusia vor fi amendați cu până la 5.000 de ruble rusești, pe lângă amendă, vor fi deportați și li se va aplica interdicția de intrare pe teritoriul Federației Ruse. Pentru fiecare muncitor ilegal, patronul va fi amendat și el cu 800.000 de ruble rusești, echivalentul la aproape 200.000 de lei, transmite agenția IPN. Reprezentanții Ministerului Rus de Interne precizează că pe 31 decembrie expiră măsurile provizorii introduse de președintele Rusiei, care le permiteau cetățenilor străini să-și reglementeze statutul juridic pentru a munci legal, fără a părăsi teritoriul Federației Ruse. Astfel, cetățenii din câteva state, inclusiv din Republica Moldova, aveau dreptul să solicite, și mai au și acum, dreptul să solicite patentă, adică dreptul de muncă, chiar dacă au depășit termenul limită de depunere a documentelor, totodată nu trebuie să declare scopul pentru care au intrat în Federația Rusă. Italia a înregistrat marți 28 decembrie un număr record de infecții cu COVID-19 de la începutul pandemiei. Este vorba de aproape 80.000 de cazuri noi din peste 1.000.000 de teste făcute. Luni erau numai 30.000 de cazuri de infectări noi. În Republica Moldova, marți, s-au înregistrat alte 302 cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 58 în regiunea transnistriană, a anunțat Ministerul Sănătății. Totodată s-au raportat și 20 de decese provocate de COVID-19. Pentru moment, în Republica Moldova nu se vorbește despre răspândirea variantei Omicron, mult mai contagioasă, a noului coronavirus. Ceea ce s-ar putea explica și prin numărul relativ mic de teste, puțin peste 8.000, dar mai ales prin faptul că nu există capacitatea de a analiza aceste teste pentru identificarea variantelor de coronavirus.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău, temperaturi sub 0 grade, minus 7, minus 4 și în Nourat nu se anunță nici soare. La Kiev tot așa, la Moscova, minus 12 și minus 14 grade, frig. La București se anunță ninsoare și 0 grade, aici la Praga 7 grade și ploaie, și în sudul continentului, la Roma și la Lisabona sunt 17 grade, iar la Madrid 13, toate cu plus și ceva soare.
Astăzi în Moldova și în lume.
Cam toată lumea se pregătește de încheierea anului, agenda zilei nu este prea încărcată. La Chișinău este anunțată o ședință a guvernului după amiază. Pe plan internațional, la Moscova, la un tribunal local, urmează să se pronunțe verdictul în cazul legat de organizația Memorial pentru Drepturile Omului. După ce ieri, prin verdictul Curții Supreme, s-a decis lichidarea organizației umbrelă Memorial Internațional. Decizia de ieri a stârnit critici dure și îngrijorări sporite pentru direcția în care se îndreaptă consecvent regimul lui Vladimir Putin. Liderul Partidului Liberal Iabloco, Grigore Iavlinski.
It is telling to us that Russia is moving from the
Decizia ne spune că Rusia se îndreaptă de la un sistem autoritar sub Putin la un fel de sistem postmodern totalitar în Rusia, care este o legătură între regimul sovietic și chiar părți ale regimului stalinist. Așa că este o evoluție foarte periculoasă. Iar Maria Eismold, avocata care a reprezentat ieri Memorial Internațional în fața instanței, le-a spus jurnaliștilor adunați ieri în fața Curții Supreme. Ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost foarte trist. Ar fi neadevărat să spunem că nu eram pregătiți pentru asta. A fost un rezultat al justiției noastre din nefericire prevăzut. Sigur, nimic nu e definitiv, vom face apel și Memorial va continua să trăiască prin oamenii ei, căci oamenii din spate sunt cei care slujesc această cauză măreață în primul rând. Activitatea va continua. Tot astăzi, la Sankt Petersburg, președintele Rusiei Vladimir Putin se întâlnește cu liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, în a cărui țară, de asemenea, are loc o represiune foarte dură împotriva presei independente, opoziției și împotriva celor care au participat, chiar și numai virtual, la masivele proteste de după alegerile prezidențiale de anul trecut, alegeri pe care Occidentul democratic și opoziția le consideră fraudate masiv. Și desigur, atenția lumii va fi și astăzi pe toate graficele legate de evoluția pandemiei și de răspândirea variantei Omicron. S-a împlinit ieri un an de la lansarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 în Europa, ocazie pentru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a mulțumi tuturor celor care au făcut posibilă vaccinarea a peste 78% din adulții din Uniunea Europeană.
Interviul emisiunii.
Auditul datoriei Moldova Gaz către Gazprom, un audit convenit odată cu înțelegerea din octombrie și care ar trebui să se încheie până la 1 mai 2022, încă nu a început. Rusia spune că suma acestei datorii se ridică, cu tot cu penalitățile pentru neplată, la 709 milioane de dolari. Dar Chișinăul crede că suma e mai mică și a insistat mai întâi pe auditarea ei de către o companie internațională independentă. Pe expertul în energetică, Sergiu Tofilat, împreună cu colegii lui de la Partidul Schimbării, o formațiune extraparlamentară din Moldova, au elaborat o serie de sugestii pentru autorități despre cum trebuie să se pregătească și ce sarcini să pună în fața auditorilor. Într-un interviu cu Liliana Barbăroșie, Sergiu Tofilat a explicat mai pe îndelete de ce ar fi contestabilă suma pretinsă de furnizorul rus.
Sunt un șir de factori care au contribuit la creșterea artificială a datoriei malului drept. Suma pe care o pretinde Gazprom acum, de 709 milioane de dolari, a fost creată artificial. De fapt, dacă analizăm toate fraudele și încălcările care au avut loc, inclusiv favorizate de Gazprom, datoria ea nu există. De fapt, Gazprom încă ne va fi dator. Noi am pregătit un șir de propuneri pentru caietul de sarcini pentru audit. Vorbim de auditul activității Moldova Gaz, dar și ceea ce a fost până la crearea Moldova Gaz. Și noi l-am divizat convențional în trei etape, să spunem așa. Prima ține de încălcările care au avut loc până în 98, până la fondarea Moldova Gaz. În 94, Gazprom ne-a impus niște condiții discriminatorii, abuzive. A ridicat prețul la gaz, practic, cel mai mare din Europa, 80 de dolari. Plata în avans și penalități de întârziere de vreo 17 ori mai mari decât în regiune, de 0,35% pe zi. Regiunea transnistriană a încetat să mai plătească gazul. În rezultat, iată, numai 94. Datoria la gaz s-a majorat de la 22 de milioane la aproape 291 de milioane de dolari într-un singur an, dintre care 100 de milioane penalități. Asta le-a permis Gazpromului, prin șantaj, să preia controlul asupra gazoductelor magistrale. Noi avem 4 gazoducte magistrale, unul tronsonul de la Nord, Ananiev, Cernăuț, Bohoroceni, și 3 gazoducte fac parte dintr-o zonă transbalcanic, prin care are loc tranzitul gazelor. Acest patrimoniu a fost transmis în capitalul Gaznap Tranzit, asta e predecesorul Moldova Gaz. De fapt, după documente, în capital a fost inclus doar tronsonul de la Nord, prin care nu are loc tranzit. Celelalte 3 din gazoductul transbalcanic, cum au ajuns în capitalul Gaznap Tranzit, nu se cunoaște nici până ziua de azi. În rezultatul subevaluării patrimoniului, deci a fost prejudiciat Republica Moldova. Noi am transmis patrimoniul nostru la un preț de 9 ori mai mic decât prețul de piață. Și noi am pierdut vreo 400 și ceva de milioane de dolari în perioada aceea. Ulterior, în 98, tot acest patrimoniu a fost inclus în capitalul Moldova Gaz și s-au mai adăugat rețelele de distribuție. cele de presiune medie, joasă, tot în contul stingerii datoriei. Deci aceste încălcări la fel trebuie analizate. Spre exemplu, în hotărârea 1068 din 1998, hotărârea de guvern, privind fondarea Moldova Gaz, era prevăzut că departamentul de privatizare, condus pe atunci de Vladimir Filat, urmează să facă în următorul an, în 99, reevaluarea activelor, să vadă care e prețul lor adevărat de piață și să mai stingă o parte din datorii. Lucrul ăsta la fel nu a fost realizat. Un alt aspect care trebuie la fel analizat de auditori ține de repartizarea veniturilor din tranzitul gazului. La fel au fost două situații diferite. Până în 2000 el se repartiza proporțional consumul de gaz între malul stâng și malul drept și din 2000 până în prezent el se repartizează 50-50, iarăși între malul stâng și malul drept. Asta contravine practicilor internaționale că venitul din tranzit se repartizează proporțional lungimii gazoductului, pentru că tariful la tranzit se calculează anume pe transportarea gazului la distanță de 100 km. Și atunci 72% din venituri ar trebui să revină malul drept, ca anume atâta e din lungimii pe teritoriul nostru și doar 28% malul stâng. Iată, din estimările noastre, din 2000 până în prezent, noi am pierdut vreo 250 de milioane de dolari, anume prin această condiție abuzivă care e prevăzută în contractul cu Gazprom. Deci sunt subiecte care prezintă potențiale divergențe între acționari, pe de-o parte Guvernul Republicii Moldova, de altă parte Gazprom, acționarea Moldova Gaz, mă refer. Și subiectele astea trebuie calculate și puse în discuție.
A fost părerea lui Sergiu Tofilat, expert în energetică. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să priviți și documentarul nostru din cadrul proiectului Pur și Simplu Moldova, consacrat de data aceasta doamnelor casei mari.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu William Totoc de la Berlin.
În curând se sfârșește și acest an, cel de-al doilea dominat de măsurile sanitare de îngrădire a pandemiei. În acești doi ani au avut loc sute de demonstrații contra măsurilor sanitare, unele au degenerat în violențe. Persoane radicalizate susțin că li se încalcă drepturile civice, recurgând la acțiuni de-a dreptul criminal. În iunie a fost împușcat un vânzător dintr-o benzinărie din localitatea germană Idar-Oberstein, după ce a cerut unui client să-și pună masca de protecție. În urmă, cu câteva săptămâni, televiziunea germană a dezvăluit un adevărat complot contra primului ministru din Landul Răsăritan Saxonia, creștin-democratul Michael Kretschmer, care urma să fie lichidat de către un grup de antivacciniști. În locuințele unora dintre cei care intenționau să-l asasineze pe primul ministru, s-au găsit arme și materiale de propagandă pro-nazistă. Chiar dacă unii politicieni încearcă să bagatelizeze această stare de fapt, vorbind despre o minoritate zgomotoasă, nereprezentativă, fenomenul este îngrijorător. Asta au demonstrat și două studii publicate recent. Unul aparține unui grup de sociologi și politologi ai Universității din Jena, celălalt a fost redactat de cercetătorul Jochen Rose pentru Fundația Konrad Adenauer, fundație apropiată Uniunii Creștin-Democrate. Studiul din Jena, cercetătorii au ajuns la concluzia că majoritatea adversarilor măsurilor sanitare împărtășește idei radicale de dreapta. Aceste persoane dau dovadă de un ridicat grad de scepticism față de sistemul democratic și au o încredere mai mare în soluții autoritare. Astfel se explică și popularitatea Partidului Naționalist Autoritar, Alternativa pentru Germania, AfD, în răsăritul Germaniei. Studiul Fundației Konrad Adenauer, intitulat Polarizarea politică în Germania, ajunge la concluzii asemănătoare. Pandemia, se spune în studiu, a produs o creștere a polarizării politice a societății germane. Fenomenul polarizării a fost studiat și înaintea pandemiei. Răspândirea COVID-ului și măsurile sanitare au accentuat fenomenul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre. Înainte de a-mi lua rămas bun, iată un citat și astăzi. Întunericul nu poate alunga întunericul, numai lumina poate face asta. Ura nu poate alunga ura, numai dragostea poate face asta. Gândul îi aparține lui Martin Luther King. Martin Luther King a fost cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1964, pentru lupta sa împotriva segregației rasiale și discriminării rasiale. King a fost asasinat pe data de 4 aprilie 1968 la Memphis, în Tennessee. După moartea sa, i s-a acordat medalia prezidențială pentru libertate în 1977 și medalia de aur în 2004. În 1983, președintele Ronald Reagan a semnat legea prin care, în a treia zi de luni din luna ianuarie, să fie aniversată ziua lui Martin Luther King, ziua nașterii sale. Legea a intrat în vigoare în 1986. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.